Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво ви предстои да чуете в днешната ни програма. Най-напред ще ви предложим разсъждение върху двата възгледа за живота – оптимистичния и песимистичния – на доктор Мартин Селигман.
Продължаваме с поредицата «Духовни размисли».
Пред микрофона ще бъдем ние – Божидар Тончев и Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, материалът, който ще ви представим в началото на нашата радиопрограма е с автор доктор Мартин Селигман, професор по психология в Пенсилванския университет. Той е един от световните експерти в областта на мотивацията и ни показва практически как да придобием нов подход към живота, изпълнен с тъй нареченият гъвкав оптимизъм. Бащата току надзърта филката на спящата си новородена дъщеря, която току-що е прибрал от родилното отделение на болницата. Сърцето му прилива от страхопочитание и благоговение пред нейната прелест и съвършенство. Бебето отваря очи и поглежда нагоре. Бащата произнася името й, като очаква тя да обърне глава и да погледне към него. Очите й не трепват. Той посяга към пухкава играчка, закачена на плетеното кошче, разклаща я и звънчето, което е вътре в нея, зазвънтява. Очите на детето отново не трепват. Сърцето му започва бързо да бие. Намира жена си в спалната и казва какво току-що се е случило. Въобще не реагира на звук, съобщава той. Сякаш изобщо не чува. Сигурна съм, че нищо и няма, каза съпругата, като си облича пенюара. Двамата отиват в детската стая. Тя повиква бебето по име, дрънче с играчката, пляска с ръце. Сетне го взема на ръце и той изведнъж се оживява. Започва да се извива и да издава звуци. Боже мой, стъписва се бащата. Тя е глуха. Не е глуха, отвръща майката. Искам да кажа, че е прекалено рано да си каже подобно нещо. Вижте, тя е съвсем мъничка, очите не фокусират образа. Но тя въобще не помръдна, дори когато плесна с все сила с ръце. Майката взема от рафта една книга. Да прочетем какво пише в книгата за отглеждането на деца. Потърсва на думата слух и чете на глас. Не се тревожете, ако вашето новородено бебе не подскача при високи звуци или не се ориентира по посока на звука. Често е необходимо време, за да се задейства рефлексът на стряскане и то да започне да обръща внимание на звуците. Ако имате някакви притеснения, вашият детски лекар може да провери слуха на детето по неврологичен път. Ето, обръща се към него майката. Сега успокои ли се? Не особено, отвръща бащата. Там дори не се споменава за другата възможност. Бебето да е глухо. Зная само, че моето бебе не чува нищо. Ужасно се разтревожих. Може би защото дядо ми беше глух. Никога няма да си прости, ако това красиво бебе е глухо и то за това съм виновен аз. Престани, казва съпругата. Преувеличаваш. Още сутринта в понеделник ще се обадим на детския лекар. Междувременно, Вземи да се разведриш. Подреж бебето, докато оправи одялцето. Цялото се е извадило от кълъвката. Бащата взема бебето, но го връща на съпругата си в първи удобен момент. През цялата събота и неделя не е в състояние да си отвори куфърчето и да се подготви за работата през следващата седмица. Върви продир жена си из къщата, предъвква въпроса за слуха на бебето и това как глухотата ще му съсипе живота. Представя си само най-лошото. Детето е без слух, няма да може да развие говора си. Красивото му момиченце ще бъде откъснато от останалия свят, ще бъде обречено на беззвучна изолация. В неделя вече е спаднал в отчаяние. Майката става съобщение на телефонния секретар на детския лекар, като моли да я приеме рано в понеделник. Тя прекарва края на седмицата в правене на упражненията за възстановяване на формата, четене и опити да успокои съпруга си. Тестовете, направени от детския лекар, са успокоителни, но настроението на бащата продължава да е мрачно. Едва седмица по-късно, когато бебето за първи път се стряска, когато се чува пърпорене от азбуха на минаващ камион, той започва да идва на себе си и отново да се радва истински на дъщеря си. Бащата и майката гледат по два различни начина на света. Когато му се случи нещо, примерно данъчна проверка, семейен скандал, дори ако онзи при когото работи се намръщи, той си представя най-лошото – фалит и затвор, развод, уволнение. Склонен към депресия, изпада в продължителни периоди на апатия, здравето му не е добро. Тя, от своя страна, гледа на неприятните събития в не до там мрачна светлина. За нея те са временни, преодолими, предизвикателства, на които трябва да отвърне. След трудни периоди, бързо се възстановява, бързо възвръща енергичността си. Здравето е цветущо.
Приятели, песимистите са склонни да вярват, че неприятните събития ще продължат безкрай. Ще осуетят всичко, към което се стремят и са плод на тяхна грешка. Това е определящото. Изправени пред тежки удари в реалния живот, оптимистите гледат на злополуките по точно противоположния начин. Те са склонни да вярват, че пораженията са временни беди, че причините се свеждат само до конкретния случай. Убедени са, че неуспехите не са плод на тяхна грешка, на обстоятелствата, на лошия късмет или пък са предизвикани от други. Такива хора успяват да съхранят душевния си мир след поражение. Изправени пред тежка ситуация, те я възприемат като предизвикателство и полагат още по-големи усилия да се справят с нея. Двата погледа към причинността на събитията водят до съответните последици. Стотици проучвания показват, че песимистите по-лесно се предават и много по-често изпадат в депресия. Експериментите свидетелстват още, че оптимистите се представят много по-добре в училище и в университета, в работата и в спорта. Те редовно надминават очакваните резултати от тестове за пригодност. Когато оптимистите се кандидатират за избираем пост, биват по-често избирани от песимистите. Здравето им е завидно. Остаряват нормално и страдат много по-рядко от физическите незгоди на средната възраст. Има данни дори, че те живеят по-дълго.
Забелязал съм, казва авторът, че при тестове на стотици хиляди хора се установява изненадващо висок брой отчаяни песимисти, но също така и значителен дял на хора с липса на всякаква склонност към песимизъм. Разбрал съм, че не винаги е лесно да разбереш дали си песимист и че сянката на това гнетящо чувство живеят много повече хора, отколкото го осъзнават. Тестовете разкриват и следи от песимизъм в думите на хора, които никога не са се смятали за песимисти. Те показват също така, че останалите долавят тези признаци и реагират отрицателно на подобни личности. Може би песимистичната нагласа изглежда така дълбоко вкоренена, че не се струва пожизнена. Установил съм обаче, че песимизмът е преодолим. Всъщност, песимистите могат да се научат да бъдат оптимисти, но не и по смехотворни начини, като например да си подсвиркват весела мелодия или пък да си повтарят клишета от рода на всеки ден и във всяко отношение се чувствам все по-добре и по-добре, а като освоят нова система от познавателни умения. Тези умения не са създадени от рекламни агенти или средствата за масова информация, а са разработени в лаборатории и клиники от водещи психолози и психиатри, след не подложени на строга проверка.
В сърцевината на явлението песимизъм стои безпомощността. Това е състояние, при което каквото и да предприемете, не можете да промените случващото се с вас. Например, ако обещая да ви дам 1000 долара, при условие, че обърнете на страница 104, вие вероятно ще го направите без проблем. Ако обаче ви обещая 1000 долара, за да свиете зеницата на окото си, като използвате само силата на волята, може би ще се опитате да го направите, но опитите ви няма да се увенчаят с успех. Вие сте безпомощен да свиете зеницата на окото си по своя собствена воля. Обръщането на страниците е под вашия волеви контрол, докато мускулите, които променят диаметъра на зеницата, не са. Животът на всеки човек започва в пълна безпомощност. Новороденото бебе не може да си помогне, защото е почти изцяло рожба на рефлекса. Когато плаче, майка му идва, макар това да не означава, че то непременно контролира появата й. Неговият плач е най-обикновена рефлексна реакция на болка или неудобство. То не може да избира дали да плаче или да не плаче. Сякаш само една група мускули в новороденото е под контрол, макар и най-минимален. Тази свързана с сукането. Много неща в живота не подлежат на контрол. Цветът на очите ни, расата, към която принадлежим, сушата, но пък съществува огромна и неовладяна територия от действия, над които можем да придобием контрол или да го отстъпим на други. Това включва начина, по който водим живота си, как се отнасяме към другите хора, как си изкарваме прехраната. Това са все аспекти на съществуването, по отношение на които при нормални обстоятелства упражняваме избор, макар и в някаква степен. Начинът, по който третираме мисловно тази сфера от живота, може на практика да намали или увеличи степента на контрол, който упражняваме върху нея. Мислите ни не са просто реакция на събитията. Те предпоставят онова, което следва. Например, ако смятаме, че сме безпомощни по отношение на онова, което става с децата ни, ние сме безсилни, що се отнася до този аспект. Самата мисъл, каквото и да правя, няма смисъл, ни пречи да действаме. И по този начин предаваме контрола над децата си на други деца, на учителите, на обстоятелствата. Когато се примирим със своята безпомощност, други сили ще поемат контрола и ще оформят бъдещето на децата ни. Свикнем ли да вярваме, така както е при песимистите, че бедата е плод на наша грешка и е нещо постоянно, неотменимо, ще обречем на неуспех всичко, което правим, ще ни сполетят повече беди, отколкото ако мислим по обратния начин. Песимистичните пророчества притежават сякаш способността сами да се осъществяват.
Печален пример е случаят с една млада жена, която познавах като студентка в университет, където някога преподавах, споделя доктор Мартин Селигман. В продължение на 3 години нейният консултант, професор по английска литература, много й помагаше, дори се отнасяше прекалено пристрастно към нея. Неговата подкрепа, наред с високи успехи, помогнаха да спечели стипендия за Оксфорд през третата година от следването. Когато се върна от Англия, основният интерес се бе изместил от Дикенс, специалността на нейния консултант, към по-ранните английски романисти и по-специално към Джейн Остин, специалността на един от колегите му. Консултантът се опита да я убеди да направи дипломата си работа за четвърти курс върху Дикенс и сякаш без озлобление прие решението и да работи върху Джейн Остин, като се съгласи да играе ролята на втори неен консултант. 3 дни преди изпита обаче, той изпрати становище до комисията, в което обвиняваше младата жена, че плагиатства в курсовата си работа. Според него престъплението й се състояло в това, че не е отбелязала 2 от източниците за младежкия период на Джейн Остин, като си е приписала прозренията на авторите им. Плагиатството е най-тежкият грях в академичните среди и това постави под заплаха завършването на Елизабет. Когато потърсила пасажите, за които професорът твърдял, че не е отбелязала източниците, се сетила как е стигнала до тях. Чула ги от него по време на неофициален разговор. Той ги споменал като собствени разсъждения по въпроса, като не обелил и дума за публикациите, от които ги е заимствал. Изпълнен с ревност, че я губи, в гърба и бе забил нож нейният ментор. Мнозина биха реагирали в бесени на професора, но не Елизабет. Навикът ти да мисли песимистично взема връх. Тя е сигурна, че комисията е убедена във вината и няма начин да докаже обратното. Остава нейната дума срещу неговата, на студентката, срещу професора. Вместо да се защити, тя вътрешно се срива, като поглежда на всеки аспект от ситуацията в най-лошата възможна светлина. За всичко съм виновна, аз, казва си тя. Всъщност няма значение, че професорът е заимствал идеите си от други го. Основното е, че тя ги е откраднала, тъй като не ги е отбелязала като негови. Тя е убедена, че е извършила измама, макар и неволно, и че дълбоко в себе си е измамница и винаги е била такава. Звучи невероятно, как може да се самообвинява така жестоко, след като е видно, че е невинна. Но внимателното проучване показва, че хората с песимистична нагласа са в състояние да превърнат дори дребните несполуки в катастрофи. Един от начините да го направят е като трансформират невинността си в вина. Елизабет измъква от забрава спомени, които според нея потвърждават крайната й присъда. Седми клас приписала отговорите на теста от друго момиче, а в Англия пропуснала да поправи погрешното впечатление на свои приятели англичани, че произлиза от богато семейство. И накрая измамата, в кавички, приписването на дипломата и работа. Тя остана безмълна при разследването от страна на изпитната комисия и не можа да се дипломира. Тази история няма щастлив завършик. С провал на плановете, животът ти бе съсипан. От 10 години насам тя работи като продавачка. Не се стреми към нищо. Повече не пише, дори не чете литература. Продължава да изплаща онова, което е сметнала за своя грешка. В случая нямаше престъпление. На лице бе само една обикновена човешка слабост. Навикът да мислим песимистично. Ако си беше казала, ограбена съм, ревнивият негодник ми устрои копка, тя би се надигнала в собствената си защита и би разказала историята. Можеше да излезе на лице факта, че професорът е бил уволняван вече веднъж като преподавател за подобна постъпка. Щеше да завърши то с висок успех, стига да имаше друга мисловна нагласа и да реагираше адекватно на лошите събития в живота си.
Мисловната нагласа не е нещо установено веднъж завинаги. Едно от най-значителните открития на психологията през последните 20 години е, че индивидите са в състояние да избират начина, по който разсъждават. Науката психология не винаги обръщала внимание на индивидуалния начин на мислене, на индивидуалните човешки действия и въобще на индивида. Тъкмо обратното. Когато преди 25 години бях аспирант по психология, продължава разсъжденията си доктор Селигман, дилеми от рода на тази на Елизабет, която преди малко ви разказахме, нямаше да се тълкува така, както днес. По онова време се смяташе, че хората са продукт на заобикалящата ги среда. Човешките действия се обясняваха преди всичко с това, че хората са тласкани от вътрешни подтици или теглени от външни събития. Макар подробностите на тласкането и тегленето да зависеха от конкретната школа, в общи линии модерните теории споделяха това виждане. Фруидистите твърдяха, че нерешените конфликти от детството движат поведението на зрелия човек. Последователите на Скинър смятаха, че поведенческият акт се повтаря само когато бъде подкрепен отвън. Етолозите настояваха, че поведението е плод на фиксирани схеми на действие, определени от нашите гени, а бихейвюристите, последователи на Кларк Хъл, твърдяха, че към действие ни подтиква нуждата да отговорим на подтиците си и да задоволим биологичните си потребности. От около 1965 година насам, в общоприетите тълкувания настъпи радикален обрат. Вече се смяташе, че околната среда е все по-малко и по-малко важна като причина за действията на даден човек. В една точка се събраха 4 различни насоки на мислене, обединени в схващането, че вместо с външни сили действията на даден човек могат да се обяснят с самонасочване. През 1959 година Ноам Чомски публикува унищожителна критика на основния труд на Скинър – езиково поведение. Чомски твърдеше, че човешкото поведение въобще и по-специално езикът не е резултат на утвърждаване на минали словесни навици чрез подкрепа. Според него същността на езика е генеративна. Изречения, които не са били произнасени или чувани преди, например «В скута ти седи виолетово чудовище», могат въпреки това да бъдат разбрани. Жан Пиаже, големият швейцарски изследовател на детското развитие, успя да убеди по-голямата част от света и най-накрая американците, че развиващото се съзнание на детето може да се изучава научно. През 1967 година, с излизането на книгата на Улрих Нейсър «Когнитивна психология», младите експериментиращи психолози, които бягаха от догмите на бихевиоризма, бяха привлечени отново поле за проучвания. Според когнитивната психология, работата на човешкото съзнание може да се измерва и последиците му да бъдат изучавани, като се използва за модел дейността, извършвана от компютрите при обработването на информацията. Психолозите-бихевиористи установиха, че поведението на животните и хората не може да се обяснява изцяло с подтиците и потребностите и се обърнаха към когнитивните способности, мислите на индивида, за да обяснят комплексно поведението. По този начин, в края на 60-те години на 20 век, господстващите теории в психологията изместиха фокуса на вниманието си от доминиращото до тогава влияние на околната среда към индивидуалните очаквания, предпочитания, избор, решения, контрол и безпомощност. Тази фундаментална промяна в областта на психологията е тясно свързана с също така фундаментална промяна в собствената ни психика. Поради развитието на техниката, на масовото производство и разпределение, както и поради други причини, голям брой хора разполагат за пръв път в историята с значителни възможности за избор и оттам с възможността да управляват личен контрол върху собствения си живот. Не на последно място сред тези възможности е изборът, свързан с индивидуалната мисловна нагласа. Повечето хора приветстваха възможността да упражняват този контрол. Ние принадлежим към общество, което дава на своите членове власт, каквато никога преди не са имали. Приема много насериозно задоволяването на желанията им от всякакво естество, както и страданията им, въздига собственото аз и смята личностната реализация за законна цел, едва ли не за свещено право.
Тези свободи са съпътствани от опасности, защото епохата на аза е също така и епоха на явлението, така тясно свързано с песимизма – депресията, неговия краен израз. Ние живеем в условията на епидемия от депресия, чието последици, изразени в броя на самоубийствата, отнема живота на не по-малко хора от епидемията на спина и дори е още по-разпространена. Тежката форма на депресия е 10 пъти по-разпространена днес, отколкото преди да речем 50 години. Тя напада два пъти по-често жените, а сега нанася пораженията си средно с цяло десетилетие по-рано в живота на хората, отколкото преди едно поколение. Доскоро депресията се разглеждаше само от две гледни точки – психоаналитична и биомедицинска. Психоаналитичният възглед се основава на доклад, писан от Зигмунд Фройд преди почти 75 години. Предположенията на Фройд са се основавали на малко наблюдения и са главно плод на неговото въображение. Той твърди, че депресията е гняв, обърнат срещу собственото аз. Изпадналият депресия се принизява до квалификацията негоден за нищо и иска да се самоунищожи. Фройд твърди, че той се научава да се ненавижда още в скута на майка си. Един ден, рано или късно, майката неизбежно изоставя детето, то поне така го схваща. Тя отива на почивка, закъснява от работа или ражда друго дете. При някои деца това предизвиква ярост, но тъй като майката е прекалено обичана, за да се превърне в обект на омраза, той насочва срещу по-приемлива цел, срещу самото себе си, или по-точно казано, срещу онази част от себе си, която отъждествява със своята майка. Този начин на мислене се превръща в един разрушителен навик. Сега, когато отново се случи да го изоставят, то бичува себе си, а не действителният виновник за конкретната загуба. Самоненавист, депресия като реакция на загубата, самоубийство – всичко следва едно след друго.
Според Фройд, човек не може да се отърве лесно от депресията. Тя е последица от конфликти в детството, останали нерешени под пластове защитни наслоявания. Той смята, че склонността към депресия може да отслабне, само ако тези пластове се пробият и евентуално се решат някогашните конфликти. Година след година психоанализа, провеждана от психотерапевти, борба да се постигне самопознание и да се разкрият коренящите се в детството причини да се обърнеш с ярост срещу собственото аз, ето това е рецептата на Фройд срещу депресия. Аз държа да кажа, казва доктор Селигман, че колкото и да владее американското въображение, този възглед е нелеп. Той осъжда жертвите си на години еднопосочен разговор за забуленото в мъгла далечно минало, за да преодолеят проблем, който обикновено би отминал от само себе си само след няколко месеца. В повече от 90% от случаите депресията е епизодична. Тя настъпва и отзвучава. Епизодите траят от 3 до 12 месеца. Хиляди пациенти са прекарали стотици хиляди сеанси, но психоаналитичната терапия не е доказала, че това повлиява благотворно депресията. Нещо повече, тя затурмозява жертвата. Според нея, поради несъвършенствата на характера, тя сама си докарва депресия. Тя желае да е в депресия. Мотивирана от подтика за самонаказание, тя прекарва безкрайни дни в мъка, решена да свърши със себе си, стига да може. Другият по-приемлив възглед за депресията е биомедицинският. Депресията, твърдят биопсихиатрите, е физическо заболяване. То се дължи на унаследен биохимичен дефект, локализиран може би на едно от разклоненията на хромозом номер 11, който предизвиква дисбаланс на химическите вещества в мозъка. Те я третират с препарати или електроконвулсивна терапия, наричана на по-популярен език шоково лечение. Това са бързи, евтини и сравнително успешни начини за лечение. За разлика от психоаналитичния, биомедицинският възглед е отчасти правилен. Както изглежда, някои депресии са резултат от лошото функциониране на мозъка и до известна степен са унаследени. Много депресии се повлияват слабо от антидепресантите и силно от електроконвулсивната терапия. Тези победи обаче са само частични, при това имат и своите лоши страни. Антидепресантите и електрическият ток с високо напрежение, който минава през мозъка, могат да имат много неприятни странични ефекти, които немалка част от страдащите от депресия хора не могат да понесат. Освен това, биомедицинският възглед с лекота обобщава, като принася резултатите от малък брой хронични унаследени депресии, които обикновено се повлияват благотворно от препарати, върху много по-разпространените обикновени депресии, засягащи неблагоприятно твърде много хора. Голяма част от страдащите от депресия не се унаследили от родителите си и няма доказателства, че по-леките случаи могат да бъдат излекувани с препарати. И което е най-лошото, биомедицинският подход превръща нормални иначе хора в пациенти и ги прави зависими от външни сили – хапчета, изписвани от добронамерени лекари. С препаратите против депресия не се привиква в обикновения смисъл на думата. Пациентите не изпадат в абстиненция, ако престанат да им ги дават. По-скоро, когато успешно лекуваните пациенти престанат да вземат препарата, скоро отново изпадат в депресия. Успешно лекуваният пациент не може да отдаде на себе си извоюването на своето щастие и способността си да функционира по относително нормален начин, а трябва да благодари на хапчетата. Препаратите против депресия са също толкова добър пример за нашето пристрастено към лекарствата общество, както използването на транквиланти, за да се радваме на спокойствие, или на халюциногени, за да се докоснем до красотата. Във всеки от тези случаи емоционалните проблеми, които могат да се решат със собствени усилия, биват преотстъпвани за решаване на външни фактори. Ами ако преобладаващият брой депресии са много по-прости за лечение, отколкото психиатрите, биолози или психоаналитиците смятат? Ами ако депресията не е нещо, което сами сме мотивирали и сме си докарали, а просто ни е сполетяло? Ами ако депресията не е заболяване, а просто дълготрайно мрачно настроение? Ами ако вие не сте жертва на миналите си конфликти и не реагирате по този начин заради тях? Ами ако депресията всъщност е предизвикана от настоящи неприятности? Ами ако не сте жертва на гените си, нито пък на химията в мозъка си? Ами ако депресията възниква от погрешни заключения, извлечени от трагедиите и несполуките, които всички ние преживяваме? Ами ако депресията настъпва просто когато тълкуваме песимистично причините за своите несполуки? Ами ако е напълно възможно да се отучим от песимизма и да придобием умение да гледаме оптимистично на живота, дори и след несполука. Уважаеми слушатели, традиционният възглед за успеха в живота, също както и традиционният възглед за депресията, трябва да се преразгледа. Нашите работни места и училищата функционират изхождайки от конвенционалното мнение, че успехът е плод на съчетание от заложби и желание. Когато настъпи провал, то е защото липсва едното или другото. Но подобно нещо може да се случи, когато заложбите и желанието са на лице, но липсва оптимизъм. Още от детската градина започват да ви подлагат на най-различни тестове за интелигентност, за овладяването на знания и умения по различни учебни дисциплини, които родителите смятат толкова важни за бъдещето на децата си, че плащат те да бъдат допълнително обучени, за да ги вземат. На всеки етап от живота тези тестове уж отделят компетентните от по-малко компетентните. Оказва се, че способностите могат да се измерят най-общо, но в замяна на това потискащо трудно нарастват. Различните курсове на обучение, които натъпкват в главите на подрастващите знания, са до някъде в състояние да повишат успеха на учениците, но те оставят недокоснато действителното ниво на заложбите им. Желанието е друг въпрос. То може много лесно да се повиши. В рамките на 1-2 часа проповедниците нажежават до бяло желанието на вярващите за спасение на душата. Умелата реклама създава желание там, където преди никога не е съществувало. Семинарите могат да повишат мотивацията и да направят персонала да прелива от енергия и щастие. Но този плам е ефимерен. Ако не се разпалва непрекъснато, плъмтящото желание угасва. Напомпващите семинари вършат работа за няколко дни или седмици. След това е необходимо ново помпане. Ами ако традиционното схващане за компонентите на успеха не са верни? Ами ако съществува трети фактор – оптимизъм или песимизъм, който има не по-малко значение от заложбите и желанието? Ами ако притежавате всички необходими заложби и желание, но въпреки това, щом сте песимист, се проваляте? Ами ако оптимистите по правило се представят по-добре в училище, в работата или в спорта? Ами ако оптимизмът е придобито умение, такова каквото може да се съхрани трайно? Ами ако можем безпроблемно да внушим на децата си да придобият това умение? Още един традиционен възглед, този за здравето, се оказва също така погрешен, както и възгледа за заложбите. Оптимизмът и песимизмът въздействат не по-малко осезаемо от физическия фактор здраве. Повечето хора смятат, че физическото здраве е изцяло въпрос на физика и се определя от организма, здравословните навици и доколко успешно избягваме болестотворните микроорганизми. Те са убедени, че до голяма степен състоянието на организма е предопределено от гените. Макар и да сте в състояние да го направите по-здрав с помощта на правилен начин на хранене, оптимално физическо натоварване, като избягвате вредния холестерол, ходите редовно на профилактични прегледи и си слагате предпазния колан в автомобила. Можете да избегнете болестите с имунизации, строга хигиена, безопасен секс, като стоите на страна от хора болни от грип, като си миете зъбите по 3 пъти на ден и други такива подобни. Следователно, когато нечие здраве се разклати, това непременно се дължи на слаб организъм, нездравословни навици или на това, че е бил в досег с прекалено много болестотворни организми. Този общоприет възглед пропуска един определящ компонент на здравето – собствената мисловна нагласа. Физическото ни здраве е нещо, върху което можем да упражняваме далеч по-ефективен контрол, отколкото подозираме. Например, начинът по който мислим, особено за здравето, променя здравословното ни състояние. Оптимистите по-рядко хващат заразни болести от песимистите. Оптимистите имат по-здравословни навици от песимистите. Имунната ни система работи по-пълноценно, когато сме оптимистично настроени. Съществуват данни, че оптимистите живеят по-дълго от песимистите. Депресията, успехът и физическото здраве са 3 от най-честите полета за приложение на придобития оптимизъм. Но съществува и потенциалът на новото схващане за самия себе си. Придобитият оптимизъм не е повторно откриване на силата на положителното мислене. оптимистичната нагласа не възниква от розовия свят на щастливите събития в училище. Уменията, свързани с нея, не се състоят в това да се научите да казвате положителни неща за себе си. С течение на годините сме установили, че подобни декларации, които правите пред себе си, имат малък или направо никакъв ефект. Съществено е онова, което мислите, когато не успеете, като използвате силата на антинегативното мислене. Да престанете да си въздействате разрушително, когато преживявате несполуките, които животът ви поднася. Това е същностно умение, присъщо на оптимистите. Повечето психолози прекарват живота си, работейки върху традиционните категории от проблеми. Депресии, личностна реализация, здраве, политически провали, родителство, бизнес, организация и така нататък. Аз лично, казва доктор Селигман, съм прекарал живота си, опитвайки се да създам нова категория, която обединява максимално съществуващите. Гледам на събитията като на успехи или провали, свързани с персоналния контрол. Когато гледаме по този начин, светът започва да изглежда различен. Да вземем, например, не свързани на пръв поглед събития като депресията и самоубийствата, широко разпространени напоследък. Обществото, което въздига личностната реализация в право, състезанието, което печели небързията самоувереният, хората, които започват да страдат от хронични заболявания твърде рано в живота си и умират преждевременно, интелигентни, предани родители, които създават лесно раними и разглезени деца, терапия, която лекува депресията, просто като променя съзнателното мислене. Докато други виждат в това съчетание успех и провал, страдание и триумф, абсурд и недоумение, аз го разглеждам като едно цяло. Ще ви представя две основни схващания – придобитата безпомощност и обяснителния подход. Те са тясно свързани. Придобитата безпомощност е пораженческа реакция. Реакция на оттегляне, която проистича от убеждението, че каквото и да правите, няма значение. Обяснителният подход включва начина, по който тълкувате настъпването на събитията. Той модулира в максимална степен придобитата безпомощност. Оптимистичният обяснителен подход ограничава безпомощността, докато песимистичният я поощрява. Начина, по който си обяснявате събитията, определя колко безпомощен можете да станете или доколко ще сте изпълнен с енергия, когато се натъкнете на ежедневни несполуки, както и когато ви сполетят съдбовни поражения. Обяснителният подход отразява думата в сърцето ви, т.е. вашето мнение или отношение. Всеки от нас носи в сърцето си една дума – не или да. Вероятно, не можете да отгаднете интуитивно, що за дума се съхранява там, но можете да научите със значителна степен на точност, коя е тя. Макар и не във всички сфери на нашия живот, оптимизмът заема важно място в някой от тях. Той не е панацея, но е в състояние да ви предпази от депресия, да увеличи успехите ви, да укрепи физическото ви здраве. От друга страна пък, оптимизмът е далеч по-приятно състояние на духа. За разлика от много лични качества, песимизмът не е фиксиран и непреодолим. В състояние сте да усвоите комплекс от умения, които ви освобождават от неговата тирания и ви позволяват да реагирате оптимистично, когато решите. Те не се освояват толкова лесно, но наистина, повярвайте, могат да бъдат овладяни.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Голос надежды. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес продължава с поредицата Духовни размисли. Както повечето от вас знаят, които ни слушат редовно, това е поредица, в която ви представяме библейски текстове и краткият коментар към тях. Сега искам да ви прочета първото послание на Йоан, 2 глава, 28 стих. Дечица, и сега пребъдвайте в него, тъй когато се яви, да имате дразновение и да се не посрамим пред него в пришествието му.
Исус дойде на света, за да спасява грешници, но не в греха им, а от техния грях. Дойде, за да ги освети чрез истината. За да може да стане съвършен спасител за нас, трябва да влезем във връзка с него чрез лична изява на вярата си. Христос избра нас, ние избрахме Христос и чрез този избор ставаме едно с него. От сега нататък трябва да живеем не за самите себе си, а за този, който умря за нас. Това единство обаче може да бъде запазено само чрез постоянна бдителност, да не би да паднем в изкушение и да направим друг избор, тъй като сме свободни, винаги да приемем друг господар, стига да пожелаем. Да бъдем едно с Христос означава чрез всяко действие и мисъл неотклонно да избираме Него. Трябва да гледаме на себе си като на част от Христовото семейство. Трябва да следваме Исус като Негови скъпи деца. Приети в дома на Бога, няма ли да почитаме нашия Отец и нашите братя? Трябва да постановим непреклонна омраза между душите си и нашия неприятел, но е необходимо да разтворим сърцата си за силата и влиянието на Светия Дух. Искаме сатанинския мрак да бъде прогонен и небесната светлина да бликне. Копнеем да станем така чувствителни към святите влияния, че и най-малкият шепот от страна на Исус да раздвижва душите ни. Тогава ще изпитваме наслада да вършим Божията воля, а Христос ще ни признае за свой пред Отец и пред святите ангели, защото сме от тези, които пребъдват в Него. Но не бихме се хвалили със святостта си. Придобивайки все по-ясна представа за Христовата неопетнена и безмерна чистота, ще се чувстваме така, както се почувства Даниил, когато съзря Господната слава и каза: «Енергията ми се обърна в тление». Не можем да кажем «Аз съм без грях», докато това омърсено тяло не бъде променено и оформено по подобие на Христовото славно тяло. Но ако неотклонно се стремим към следване на Исус, за нас ще бъде блажената надежда да стоим пред Божия престол без петно или бръчка или каквото и да е подобно нещо, съвършени в Христос, облечени в Неговата правда и изпълнени с Неговата пълнота.
Уважаеми слушатели, следващия стих, който ще ви представя в нашата поредица Духовни размисли, е стих 54 от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 15 глава. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносно.
Колко скъпа е вярата и надеждата в Божиите обещания, разкриващи пред тях бъдещия нетленен живот за тези, които са изгубили своите близки в този свят. Надеждите им могат да прегърнат невидимите неща от бъдещия свят. Надеждата и вярата дават пълна увереност за нетленен живот в утрото на Възкресението. Те укрепват човешката душа, за да може тя да премине през мрачните сенки на гроба. Божий рай – Думът на блажените. Там всяка сълза ще бъде изтрита от всяко лице. Когато Христос дойде втори път, за да се покаже чуден между всичките повярвали, смъртта ще бъде погълната победоносно. И няма да има повече болести, няма да има страдание, нито смърт. Дадено ни е скъпоценното обещание. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Откровение 22 глава, 14 стих. Не е ли ценно и утешаващо това обещание за тези, които обичат Бога? Исусовото възкресение е като първообраз на окончателното възкресение на всички, които са заспали в Него. Възкресеното тяло на Спасителя, маниерите, думите бяха близки и познати на последователите му. По подобен начин ще бъдат пробудени за живот и всички заспали в Исус. Ще познаем приятелите си, както учениците познаха Исус. В този тленен живот те може да са имали някакви недостатъци, да са били поразени от болест или обезобразени, но в своето възкресено и прославено тяло характерните особености на тяхната личност ще бъдат напълно запазени и ние ще разпознаем в лицето, което сияе от светлината, излъчваща се от Исусовото лице, чертите на онези, които обичаме. Този, който дава живот, ще извика в първото възкресение всички, които е придобил. До онзи славен час, когато ще прозвучи последната тръба и огромната армия ще спечели вечната победа, всеки заспал светия ще бъде пазен в безопасност, закрилен, както се съхранява скъпоценен накит, познат на Бога по име.
Скъпи приятели, има място за всички нас. В Евангелието на Йоан 14 глава 1 до 3 стих Исус казва: „Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй, защото гдето съм аз, да бъдете и вие.“
Когато Христос бе положен в гробницата, учениците му си спомниха тези думи. Никаква вяра или надежда не можеха да облегчат съкрушените им сърца. Можеха само да повтарят думите: „Пак ще дойда и ще ви взема при себе си.“ Тези обиталища са приготвени за всички, подчинили се на Божиите закони. И за да не може човешкият род да има каквото и да е извинение за сатанинските изкушения, Христос стана едно с хората. Този, който бе едно с Бога, изпълни закона. Бе облечен в човешко естество, принизи се до скромния живот на обикновен работник и се трудеше, споделяйки дърводелският изгях със своя земен родител. Живя живот, който иска да види и във всеки смятащ се за негово дете. Така бе победен категорично мощният аргумент на Сатана за това, че Бог иска от човечеството себеотрицание и покорство, които сам той не върши. Исус не желая от хората нещо повече от това да следват стъпките му. Той бе величието на небето, царят на славата, но заради нас стана беден, та чрез неговата бедност да се обогатим ние. Едни от последните му думи към нас бяха: „Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. Вместо да бъдете тъжни, в сърцата ви да има скръб, трябва да ликувате. Аз дойдох в света заради вас. Времето ми тук изтича. От сега нататък ще бъда в небесата. Заради вас бях работник в този свят, като съсредоточавах цялото си внимание в делото. В бъдеще ще бъда ангажиран също толкова предано с дело, което е още по-важно за вас. Дойдох в света, за да ви изкупя. Отивам, за да ви приготвя място в царството на моя Отец.“ Скъпи приятели, каква утеха трябва да бъдат тези думи за нас. Размислете на делото, извършвано днес в небето от Христос. Той приготвя обиталища за своите деца и иска да се приготвим, за да живеем в тях.
И не само за да живеем в тях, но и да гледаме лицето му. Един стих, който ни припомня нещо интересно. „Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им.“ Откровение 22 глава 4 стих. Нека чуем и този коментар за днес.
Днес нямаме възможност да виждаме Божията слава. Но само ако приемем Бога тук на земята, един ден ще можем да го виждаме лице в лице. Бог иска да държим очите си приковани в Него, за да можем така да изгубим от поглед нещата от този свят. Никой от нас не разполага с време за отлагане на тази подготовка, която ще ни направи способни да видим Божието лице. Само като гледаме на Исус Божий агнец, само когато следваме стъпките му, можем да се приготвим за среща с Него. Следвайте го тук и един ден ще вървите по златните улици на Божия град. Ще видите този, който сложи на страна царските си одежди и владетелската си корона, облече себе си в човешко естество, дойде в нашия свят и взе нашите грехове, за да може да ни издигне и да ни открие своята слава и величие. Ще го съзрем лице в лице. Ако днес му се предадем да ни оформи и извая, за да бъдем годни за място в Божието царство. Тези, които подчинят живота си на Бога, като му служат, ще живеят с него в продължение на безкрайните векове на вечността. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях, според обещанието от Откровение, 21 глава, 3 стих. В този свят умовете им са били предадени на Бога, служили са му със сърце и ум, и сега той може да сложи името си върху челата им. Нощ няма да има вече, защото Господ Бог ги осветява, и те ще царуват до вечни векове. Един от последните стихове на Библията, Откровение 22 глава 5 стих. Те няма да влязат в това място, сякаш са го изпросили сиромашки, защото Христос е казал за тях следното: «Дойдете вие, благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света». Той ги приема като свои деца. Казва им: «Влезте в радостта на Господаря си». Короната на безсмъртието е сложена върху главите на победителите. Те вземат короните си и ги хвърлят в нозете на Исус, и докосвайки златните си арфи, изпълват цялото небе с прекрасна музика, песни, възхваляващи Агнето. Тогава те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им.
Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. Всяко царство, над всеки трон, над всяка обич във земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. Царство над всеки трон, над всяка обич във земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, като роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. О, 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 о,
за моите грехове, като роза, стъпка на праха от негреха, вината и ме съжи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.